De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Aquí estamos outra vez falando do coro de Oleiros, da Coral Polifónica, porque xa lles contei, xa lles viñemos recordando ao longo desta semana que este sábado, mañá, celebran o concerto do seu 23º aniversario. Un concerto no que participan, ademais dos anfitrións do coro e da Coral Polifónica de Oleiros, outras tres corales. Volve aos nosos micrófonos Luciano Lago, que é o director do coro de Oleiros. Que tal, Luciano? Benvido.
Moitas gracias, moi ben, bons días.
Preparados aí logo para mañá, non? Para celebrar mañá este concerto aniversario.
Por suposto, preparados. E bueno, algo que vimos traballando desde xaneiro xa, posto que neste concerto nos vamos a estrear tres cancións novas. Bueno, sempre un reto, non? Estrenar non unha soa, sino tres. As tres cancións galegas totalmente, como son do maestro Castro Chané, Os teus ollos, tan conocida por todos. Unha menos conocida, da Mariquiña, do maestro Oliveira, que esa é inédita prácticamente, con moi pouquiña xente a fai e coñece, e despois a Volvoreta.
Mariquiña non é unha diosa Mariquiña, non? É outra Mariquiña.
É outra Mariquiña, sí, vale. É distinta, sí. E despois está a Volvoreta de Rei Rivero, que serán os tres estreos que fagamos mañán sábado aquí para o Coro de Oleiros.
O sea que con estrea incluída.
Sí, sí. Sempre nos gusta traer algo novo.
O director do Coro de Oleiros, ademais, ti tes traballo doble mañá. Diriges unha, logo outra, non?
Bueno, evidentemente, igual que hai máis ou menos un mes que o Coro de Oleiros foi invitado a participar nas bodas de ouro da Coral Fonte do Souto de Culleredo, como contraprestación, pues evidentemente o Coro de Oleiros invita agora a Coral Fonte do Souto a estar aquí, e bueno, pues tocarame un poquinho máis, pero pues, sempre divertido, fantástico.
Luciano, pois, actuará como director na Fonte do Souto, e logo pues, dirixirá tamén o Coro de Oleiros.
¿No? Tamén, sí, igual que os nosos compañeiros de Cantigas do Castro de Bayón, que estuvemos a semana pasada lá con eles, a Coral Polifónica Valdoavia, da la de Leiro, no que estaremos tamén no próximo mes de agosto lá con eles.
Tens unha xenda moi completa, polo que vexo.
Temos, a verdade é que temos moitas salidas, a verdade que sí.
Sí.
Moitas, bueno, e bonitas.
Eso é importante, non? Digo, o de sair, o de ir a tocar. O dos ensaios, pois, sempre é un pouco máis tedioso, pero logo si se compensa ou si se ve recompensado por las...
Sí, home, non cabe duda que os ensaios son precisamente para facer actuacións, claro. E para facer salidas, non? E cada vez que vamos por aí, pois nos non só íbamos a cantar e disfrutar do que estamos facendo, sino que, lóxicamente, levamos o nombre de Oleiros por toda Galicia, claro. E por onde vamos, e por Praga tamén. Ali sonou Coro de Oleiros, nombraron os de Oleiros e Cidade de Oleiros.
Mira ti que unhas veces podo ter a impresión de que, en fin, que as corales son cousas moi serias, pero que hai unha especie de sobriedade, de seriedade detrás de aquilo, pero logo, cando acaban a representación formal, cando acaban os concertos, sempre, todo isto sempre acaba en festa, non?
Esperemos que sempre se xa así. Como digo outro, a disculpa ir cantar, pero o que importa é festa, non? Sí. Bueno, sí, evidentemente despois as corais participantes sempre nos reunimos todas, pues, un aperitivo, un pincho, un viño español, que xa solemos chamar, e donde cada un pues, se interrelaciona con coralistas de outras cidades, de outros povos de Galicia, tanto de aí de Pontevedra como neste caso de Ourense, cada un acaba despois cantando o que pode.
E xa o director xa...
É unha parte a un lado.
Sí, xa.
Xa nada, non quero saber nada. Eles que disfruten o que queiran. Aí xa non hai control sobre nada.
Muy ben. Bueno, pois o concerto é mañá, creo que ás 8:30, se non me equivoco, se ás 8:30 da tarde.
Correcto, 8:30, sí.
No Salón Parroquial, na igrexa de Oleiros. Supoño que está garantizado casi o cheo absoluto, ¿no?
Sí, hombre, temos que recoñecer que nos últimos 10-12 anos o salón de actos está se abarrotando continuamente, sempre, ¿no? Temos que agradecer ao público que nos sigue, veciños de Oleiros que veñen habitualmente, ou de fora de Oleiros tamén, que veñen a escoitar os concertos, claro que sí, nos temos que dar gracias a eso, e tamén gracias a eso esta mesma semana tuvemos xa a tres personas que están deseando incorporarse, que nos viron, viaxaron con nós, viron o que facemos, viron como facemos, como nos divertimos facendo, e xa están deseando incorporarse no coro.
Bueno, pois eu hoxe invitei aquí a Luciano un pouco para falar dese concerto aniversario, dese 23º, xa, 23 aniños.
23 aniños, queda pouco xa para as bodas de ouro.
Sí, sí.
Ou de plata.
Do coro de Oleiros. Pero tamén un pouco será a excusa para recordar este acto, pero tamén quería que me contaras un pouco como faron as cousas por Praga.
Bueno, pois as cousas por Praga non puderon ir mellor, a verdad. Foi unha experiencia fantástica, xa fora a primeira experiencia cando fomos a Roma, pero esta foi moitísimo mellor incluso. E moitísimo mellor porque, bueno, desde moito tempo as directivas das corais, en este caso a do Oleiros, ven traballando moitísimo nesta organización para mirar todo tipo de detalles, pequenas cousas que puderan surgir e que estuveran sempre ben controladas, non? Empezando xa polo control desde aquí para que todo o mundo e o que pudese ir, é dicir, que non por motivos económicos nadie deixase de ir, non, a esta viaxe. O que non foi sería por motivos de saúde, por motivos de traballo aquí, o que fose. Pero desde sempre, máis de un ano traballando para que a xente economicamente tuvese todas as posibilidades. Foron aportando economicamente as cantidades pequenas cada mes ou como quixeron, cada tres meses, como eles querían. E incluso esta directiva negociou que a propia entidade, a banca de aquí, que se prestou moitísimo vamos a colaborar co coro de Oleiros, neste senso de que si alguén necesitaba algún tipo de préstamo, que sei, 400, 500 euros para poder realizar este viaxe, eles sin un tipo de compromiso cedían esas cantidades e iban pagando pequenas cuotas ao longo do ano.
Esa cuestión de logística moi importante daquela, non?
Ese é un traballo de logística importantísimo,
Estas cousas non se improvisan, hai que facelas con tempo para que precisamente dar a oportunidade a que todo mundo que queira participar pois poida facer, eso, pois ven con pequenas aportacións como cada un, como cada quen lle
lleva pequenos mellor, pequenos, ¿no? Detalles, claro. Pequenos detalles que logo hubo que tamén trasladar a Praga, esos pequenos detalles de logística que a directiva traballou, por exemplo, en Praga, unha cidade preciosa, moi bonita, pero que no casco urbano do centro de Praga histórico non entran apenas vehículos, e desde logo non entran autobuses. Nos viaxábamos con 140 personas, das cales algunhas dunha edad bastante avanzada, pero cun espírito xoven, porque eu tiña unha satisfacción ver xente que viaxaba e andaba co bastón, pero non deixaba, non se quedaba atrás ni no hotel, eu vou a calquer sitio, sin queixarse. Pois para moverse por ali, a organización do festival tiña, pues, digamos, programados uns trayectos nos tranvías que les teñen con transporte público e todo demais, pero nos, ao viaxar 140 personas, as directivas organizaron ben e conseguiron que fóramos a única coral participante, no que nos puxeron pois os autobuses para trasladarnos desde o hotel hasta os lugares máis próximos onde íbamos a actuar. Precisamente por este tipo de xente que levábamos que tiñan menos mobilidade, non? E vamos, traballaron ao máximo para conseguir que perfecto.
O sea, que nese sentido está satisfeitos de como se desenvolveu toda a logística.
Moi, moi satisfeitos. Ademais, os lugares onde participamos, no mesmo centro de Praga, nas iglesias que participamos, os compañeiros de outras corais de outros países que participaron, fantásticos, un nivel altísimo, moi ben. Non cabe duda que as corais do Este, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Hungría, son corais de un alto nivel artístico, ca súa sobriedade, ca súa seriedade, que esa xa os latinos a temos un pouco superada, evidentemente foi a base prácticamente do noso éxito.
Claro, claro, aí había, supoño que aí había unha diferencia importante, non? Entre, en fin, entre as corais que iban daqui, de España, incluso de Portugal, con respecto a...
Sí, sí, non cabe duda que as que máis, digamos, éxito a nivel de público e de agradecementos que tuvemos foron as corais que fomos daqui de España e as corais portuguesas. E ainda así, tamén decir que unha coral alemana e unha coral inglesa tamén xa iban por este camiño de facer este tipo de música tan atractiva para o público, non? Claro. Para o gran público. Tamén conseguiron éxitos facendo este tipo de cousas como facemos nós. Que pasa que nós, evidentemente, non éramos unha coral de 20 personas, de 25, claro, como eran a maioría delas, sino que íbamos cantando 80 personas.
E hai un grupo tan grande que, amigo...
Xa o atractivo de velas entrar en calquera lugar no que participábamos, xa detrás de nós, pues, viñan centos e centos de turistas para ver que pasa aí e escoitar de logo o concerto.
No apartado artístico, supoño que tamén satisfacción, non?
Moita satisfacción, sí. A verdade é que sí, viñemos traballando 4 meses con ensaios mensuales, 2 ou 3 ensaios cada un dos meses, en xaneiro, febrero, febreiro, marzo, en abril, antes de marchar, compaxinar así as tres corais para que puderan cantar o mismo como si fuera unha soa. É verdad, hubo cousas que saliron sublimes. Non é que eu diga eu, senón simplemente o mismo público nos transmitiu esa sensación, non? De cousas que saliron de verdad fantásticas.
Imagino, Luciano, que... un sinto unha gran responsabilidad, non? Cando se enfrenta, pois, nun escenario como os que vos tocou actuar, en fin, con tanta xente, nun país estranxeiro, antes de empezar, ten que ter aí unha certa tensión, non?
Certo nerviosismo sempre hai.
O director, por suposto, incluso tamén os propios integrantes da...
Da todos. Que pasa que, evidentemente, non podemos transmitir eso. O director é o que menos pode transmitir. Eu que tiña que transmitir aos meus coralistas era a máxima tranquilidade. E, sobre todo, porque... tiña máxima confianza e teño máxima confianza no que íbamos a facer, e así yo transmitir, así se sentiron eles con máxima confianza, e despois ver a resposta do público, pois máis todavía, non? A confianza foi absoluta, a sensación foi absoluta, e aunque sí impón respeto donde estás, o público que tes diante, os outros coralistas de outras corais que están diante, e tratámoslo de facer ao máximo nivel, e creo que conseguimos, a verdade.
Un lugar, ademais, con tanta, digamos, tradición e tanto respeto pola música, non? Como pode ser a cidade de Praga, tamén supoño que impón, outorga unha certa satisfacción, non? Ter actuado nestes lugares.
Un recordo inolvidable, non cabe dúda. Aí sí que hai non é que sea un altísimo nivel, sino un gran cantidad de concertos que hai ao longo do día, porque os concertos das corales eran todos pola mañán. Empezaban xa as 10 da mañán hasta as 2:30 da tarde, había concertos en diversas zonas, en diversos lugares. E polas tardes, normalmente xa saben concertos de música de cámara, de orquestas, toda a música clásica que eles teñen por ali e que están continuamente en diversos sitios tendo concerto. É unha maravilla, de verdad, culturalmente dá gusto ir por ali.
Luciano, como saliron as experiencias esas de, de cantar aí mogollón de corales todos xuntos o mismo, como...
Esa experiencia tamén foi para recordar, como de outro para recordar, puesto que ali nos xuntamos todos. Apenas entendía...
Como se organiza todo eso?
A organización teno ben, levan xa moitos anos facendo este festival, entonces se los teñen moi ben organizado. Primeiro participa cada unha das corais, cada unha atúa nun lugar determinado, nos no primer día atuamos 12 corais, noutra iglesia ou noutro centro atuaban outras 8, o día seguinte alternábamos, cambiábamos de lugar, e despois concentrámonos todos xa o último día, o sábado xa, ás 2:30, 3 da tarde, xa estábamos todos concentrados ali, os de todas as corais, estábamos todos ali metidos. Da igual de onde foras, que o que nos unía era a música. É a verdade que hubo unha gran solidaridade entre corais, non? Notábase cando participaba unha coral e de repente había unha cousa que destacaba, todas outras corais como nos volcábamos aplaudindo e agradecendo eso, non? E o mismo ocurriu cando facíamos nós. Pois ao final o coro participante último que actuou era un coro inglés dirigido por un director alemán moi conocido ali en Praga tamén, xuntounos a todos, e fixemos un pequeno breve ensayo das 4 cousas que cada un de nós xa levábamos preparadas, non? Eran 2 cousas en inglés, outra en idioma zulu e outro en checo. Nosa pronunciación do checo non era moi así, pero traballámosla como aquí ben pudemos, nós vamos levar o checo de Oleiros, igual que levamos o inglés de Oleiros tamén, está
normal,
claro. Pero igual que vimos nós, tamén o fixeron os outros, porque lógicamente os de Portugal tiñan o mesmo pronunciación,
o seu matiz, evidentemente,
os lituanos o mismo, outro mismo.
Eso en principio tamén enriquece, non?
Era enriquecedor, claro. E despois o director era moi agradable, moi simpático, supo levar moi ben a... os ensaios previos a participación nese concerto, acompañados dunha pianista era lituana, saleu ben, nos divertímonos, pasámolo ben, tan ben o pasamos que xa nos pasábamos da hora na que tiña que finalizar e rematar o concerto.
Casi vos ten que botar a policía da Galicia.
A policía non, pero o encargado do local se viña a decir, oye, que vamos, que temos que marchar, porque seguíamos cantando e cantábamos e o público agradecío e nós tamén nos pasábamos ben, moi ben.
Supoño que non sei se tes agora mesmo constancia, supoño que hai vídeos que nas redes sociales xa alguén empezará ou terá colgado por aí algún vídeo, se poderán buscar algúns vídeos desas actuacións.
Supoño, ¿no? Que así. Eu non son moi partidario de subir vídeos a redes sociales, porque os vídeos son grabados con un móvil, o mellor grabou uno ao lado de unha voz concreta, claro, e non das outras, o conxunto, pero bueno, sí que temos vídeos. Eu teño ahora mismo moitos vídeos que gravaron, algunos deles fantásticos. Espero en algún momento poder facer unha recopilación un pouco decente, polo menos pasar aos coralistas que teñan todos unha recopilación decente, pero sí, hai vídeos, centos de fotos. Eu solo no que teño eu teño máis de 1200 fotografías que me pasaron todos os participantes neste viaxe, entre fotografías e vídeos, co cual hai que seleccionar moito.
Hai que seleccionar, claro. Sí, claro. Bueno, pero seguro que é moi importante ter polo menos unha constancia gráfica, non, desa
un
evento tan importante para como,
sí, temos
como
constancia gráfica, constancia visual, constancia auditiva de como sona e constancia física. Temos aquí enseñar os certificados de participación. Como se ven, pues bueno, certificados en condicións, pues do presidente do festival, Stanislav Terlika, que é o que nos facilita todo isto, bueno, certificados que ao fin e ao cabo son os recordos que lle quedan a coral e constancia de participación neste festival, non cabe dúda.
Bueno, pois enhorabuá por o éxito dese festival. Alegro-me moito que, en fin, que sería todo tan ben e que viera todo o mundo tan satisfeito, non?
Viñeron xa con ganas de participar no seguinte, cando organizamos o seguinte.
Claro, claro.
E despois, evidentemente, cando...
Algún día temos que organizar en Oleiros un encontro internacional tamén.
Pois nos estamos encantados.
Habrá que ir pensando neso.
Nos encantados, claro. Hai sitio para poder facer, non cabe dúbida.
Bueno, pois, Luciano, que nada, que moitas gracias por achegarte por aquí tamén de novo para contarnos esa experiencia en Praga, para falarnos tamén deste concerto, que un pouco a excusa era tamén o concerto que é xa, como decíamos, o 23º aniversario, son 23 anos do Coro de Oleiros, que mañá se celebra aí no Salón Parroquial. O tempo parece que cambia un pouco, que vai a empeorar un pouco, pero
dentro non chove.
Si
chove fora, dentro
non suporía un gran problema, porque estamos falando de un recinto pechado, de un recinto amplio, cómodo e con boa acústica para
invitamos a todos os oleirenses, a todos do contorno de Oleiros, de todas as parroquias e do concello propio do centro, a que veñan a escoitarnos, a disfrutar dun concerto, e que se animen e que se incorporen no coro, no noso coro ou en calquer coro, pero que se incorporen a cantar, de verdad, que disfruten do que é o canto coral, o canto deste tipo de corais.
Pois sempre un placer, Luciano. Sempre un placer, falar contigo e falar do Coro de Oleiros e dos coros de Oleiros en xeral. Noraboa por este aniversario, que todo saia, que seguro que vai a salir fenómeno. E xa saben, todo mundo está invitado aí a partir
das
8:30 da tarde de mañá sábado no Salón Parroquial en Oleiros. Hasta outra oportunidade, Luciano.
Gracias a vos e nos vemos ali mañán.
Chao.
Chao.
Así concluimos, porque xa superamos a unha da tarde, así rematamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Oleiros. Xa saben que o lunes a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo. Agora continuamos coa nosa programación habitual.